hyvät messuvieraat. Me jatketaan kirjallista keskustelua seuraavaksi tekoälystä. Kari Angerian teos Ihmisyyden rajalla, se pohtii tekoälyä, ihmisen kulttuurin tuotetta. Mutta jotta Karin ei tarvitsisi yksin tästä aiheesta keskustella, niin kuulemme myöskin mitä mieltä runoilija Tapani Kinnunen sekä Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen kenties ovat tekoälystä noin niin kuin kirjallisesta näkökulmasta. Toivotetaan heidät oikein lämpimästi tervetulleeksi lavalle.
Meillähän on varattu tähän aika paljonkin tuolla ja hyvä tervetuloa minunkin puolestani. Tänään puhutaan tekoälystä. Ehkä kielimalleista enemmänkin, eli näistä suurista kielimalleista, jotka tunnetaan tällaisena tekstitekoälyinä. Mutta muistatte varmaan, että messujen teema on Aloita uusi tarina. Ja mietitään oikeastaan sitä, että voiko tekoäly aloittaa uutta tarinaa siinä mielessä, että se on inhimillinen asia pääasiassa. No, meillä on täällä keskustelemassa Kari Angeria. Hän on juuri julkaissut Risto Linturin kanssa Elämäntarkoitus ja tekoäly nimisen teoksen. Hän on viestintäyrittäjä ja sitten on runoilija Turun runouden, katurunouden Grand Old Man Tapani Kinnunen. Sä oot ollut tietty Grand Old Man jo 20 vuotta ja se jatkuu onneksi tulevaisuuteen asti. Fokusoidaan tosiaan siihen, niin anteeksi, mä oon Ville Hytönen, kirjailijaliiton puheenjohtaja. Fokusoidaan siihen kielimalleihin, jotka vaikuttavat oikeastaan eniten kirjallisuuteen ja tekijäoikeuksiin ja kirjailijan työhön. ChatGPT, Claude ja Llama ovat kaikki tällaisia luonnollista kieltä prosessoivia koneoppimismalleja, joita koulutetaan valtavilla tekstiaineistolla tuottamaan tällaista ihmisen kaltaista kieltä. Voidaanko siis ajatella, että kone jollain tavalla ajattelee? Ajattelevatko tekoälyt tai kielimallit, Kari?
Joo, me Riston kanssa alettiin kirjoittaa tuota kirjaa, jotta me pystyttäisiin itse ymmärtämään tätä muutosta vähän paremmin. Ja yksi syy oikeastaan oli siihen, että me huomattiin, että nämä nykyiset käsitteet, mitä käytetään, niin ne ei oikein niin kuin kuvaa sitä, mitä nyt on tapahtumassa. Ja tämä ajattelu on niin kuin yksi juttu, että esimerkiksi Miriam Websterin sanakirjassa niin määritellään ajattelu niin, että se on niin kuin ihmisen tuotetta, joka sitten ratkoo vaikkapa ongelmia tai tekee loogisia päätelmiä. Sitten me tutkittiin tätä asiaa ja pohdittiin eri näkökulmista ja tultiin siihen lopputulokseen, että itse asiassa nämä suuret kielimallit tekee ihan samoja asioita, mitä ihminen tekee ajatellessaan. Mutta me on vaan totuttu, että se ajattelu liittyy ihmisen tekemiseen, eli ne ratkoo ongelmia, kehittää uusia merkityksellisiä konsepteja, yhdistelee erilaisia asioita, luo uusia, vaikkapa uusia runoja, uusia teoksia. Ja tavallaan siellä on taustalla tämmöinen teknologia, joka on niinku analogista ihmisaivojen kanssa. Eli kyllä me voidaan sanoa, että ne ajattelee. Me käytettiin tuossa kirjassa semmoista sanaa kuin ajatustelee, koska ne ei tee mitään itsenäisesti. Et ihminen edelleen käskyttää niitä, mutta koska ei haluttu alkaa viljelemään sitten kuitenkaan uudissanoja, niin tulimme lopputulokseen, että kyllä voimme sanoa, että ne ajattelevat.
Sä mainitsit tuossa, että tekoälyt tai kielimallit voivat kirjoittaa runoja. Tähän on tietenkin hyvä saada runoilijan näkemys, että mitä Tapani Kinnunen ajattelee tästä.
Joo, tervehdys kaikille. Mulla ei todellakaan ole mitään rakkaussuhdetta, ei edes salarakkaussuhdetta tekoälyn kanssa, mutta väistämättään se on tullut niin kuin osaksi elämää. Ei sitä pääse pakoon, vaikka kaurapuuroa syö, niin sitä tietää, että robotti siellä on hämmentänyt sitä ja se on niin kuin joku säätänyt niitä kytkentiä siellä isommalla ja pienemmällä meisselillä, jotta sitten ihminen puhdistuu ja se tekoäly kaurahiutaleiden muodossa valaisee vessanpöntön. Mun seuraava runokirja on nimeltään Remingtonilla kirjoitetut runot. Se ilmestyy ensi keväänä ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että mä peräänkuulutan sitä alkuvoimaa ja kaikkea semmoista. Et mun mielestä niin kun tekoäly parhaimmillaankaan ei pysty tuottamaan sitä, mitä ihminen, koska siinä aina se pirunmoinen inhimillinen ulottuvuus mukana kaikki ne haavoittuvuuksineen, niin kun se haava on olemassa, mitä tekoäly ei pysty tekemään, mikä vuotaa verta.
Niin tässä oikeastaan mä pikkasen lainaan Karia vielä, että sä oot kirjoittanut, että jos kirjat olivat ajattelun polttoainetta, niin tekoäly on ajattelun rakettimoottori, joka käyttää polttoaineenaan ihmiskunnan kirjoittamia kirjoja. Onko mitä sä ajattelet tästä, mitä Tapani sanoi tässä äsken, että pystytkö replikoimaan?
Joo, eli siis nämä suuret kielimallit, jotka on tämän teknologian taustalla, niin nehän on käytännössä koulutettu kaikella maailman kirjallisuudella kysymättä sitä kirjailijoilta ollenkaan ja maksamatta mitään tekijänoikeuksia. Vaikka nämä pystyy nämä kielimallit tuottamaan runoutta, niin mä oon ihan samaa mieltä itse asiassa sun kanssa siitä, että ne ei pysty tuottamaan merkitystä, eikä ne pysty tuottamaan tunnetta. Ja nehän on käytännössä vähän tämmöisiä zombirunoja, että jos zombi kirjoittaa runon, niin se olisi semmoinen niin kuin tekoälyn kirjoittama runo, koska siellä ei nimenomaan ole sitä kokemuksellisuutta. Ja se tavallaan on se niin kuin iso juttu, mitä mekin tuossa kirjassa tästä teknologiasta ylipäätään niin kuin puhutaan, että meillä on niin tosi iso murros käsissä, koska meillä on meitä fiksumpia tämmöisiä niin tekoälyjä, joille ei kuitenkaan minkäänlaista kokemusta merkityksellisyydestä tai tunteesta tai ihmisenä olemisesta tai tämmöisestä, niin mitä me pidetään tärkeänä.
Joo, mä en ajatellutkaan, että me ollaan niin eri mieltä. Me katsotaan ehkä vähän eri kulmista asiaa, koska sä oot kirjoittanut kirjan, joka pohtii niin tekoälyä kaikissa mahdollisissa olomuodoissa. Ja hämmentävähän oli se oikeastaan pysäyttävää, kun mä luin, ihan aloitin takakannesta sen lukemisen, niin siellä oli se lause, joka meni jotenkin, että tämä on kirja ihmisyydestä. Perustele.
No se on juuri siitä, tuossa mitä äsken viittasin, että me ollaan meidän ihmiskunnan historiassa niin todella ainutlaatuisessa tilanteessa, että tällä planeetalla on tämmöinen alien, joka on meitä älykkäämpi, ja se alien on nämä isot kielimallit, jotka me on itse tänne kehitetty. Että se teknologian kehitys on niin nopeaa, että kun me vuosi kirjoitettiin niin siinä aikana tapahtui ne muutokset, mitä me arveltiin tapahtuman niin ehkä seuraavan 3 vuoden aikana. Eli että nämä mallit ylitti ihmisen älykkyyden ja siitä alkoi tulemaan näitä ihmismäisiä robotteja sitten niin linjastolle, että näin se jotenkin on.
Niin, tuossa Kari mainitsi tämän varastamisen, eli kirjailijoiden työn korvaamatta käyttämisen. Mennään siihen ihan hetken päästä, mutta mun mielestä näin niin kuin kirjailijoiden edustajana, niin näin ehkä toisenkin. Tämä on siis yksi iso ongelma tietysti, että kirjailijat eivät saa korvausta siitä, tai tällä hetkellä vielä eivät saa korvausta siitä, että miten kielimalleja on kehitetty. Mutta toinen tämmöinen niin kuin ihan oikeastaan niin kuin filosofisempi ongelma kysymys on, no mä siteraan aluksi Tomi Slotte-Duffaa, joka on siis muistaakseni Aalto-yliopistolla tutkijana. Hän sanoi, että tämänhetkinen tekoäly on tilastotiedettä steroideilla. Tekoäly on loistava löytämään keskiarvoja kaiken väliltä ja siksi myös hyvä imitoimaan asioita. Ja tästä tulee mieleen se, että tavallaan niin kuin kaikki kielimalleilla ja kuvatekoälyillä ja muilla, niin tavallaan tämä luova työ tapahtuu niin kuin erityisen niin kuin keskimittaisesti tai keskiarvoista. Eli kaikesta tulee tavallaan jossain määrin sellaista keskiarvoista. Onko tässä niin kuin vaara se, että jos me haetaan niin kuin tekoälyjen tuottamaa ajattelua tai jopa taidetta, niin onko siinä se ongelma, että se alkaa tuottamaan sellaista niin kuin loputonta höttöä?
Nämä mallithan toimii nimenomaan tuolla tavalla, että se varsinkin kun niiden kanssa aletaan toimimaan, niin se antaa semmoisen keskimääräisen vastauksen sieltä aluksi. Et sitten taas ohjaamalla niitä malleja, niin pystyy saamaan sitä luovuutta enemmän ja pystyy saamaan nämä mallit myös yhdistelemään semmoisia asioita, mitä me voidaan ihan aidosti pitää luovuutena. Ja jos ne keksii nyt uusia liikeideoita, jotka on ihmisiä parempia tai tekee runoja, niin kuin viime vuonna tuli tutkimus, jossa todettiin, että tekoälyn tekemät runot vetoaa ihmisiin enemmän, mitä nämä klassikkorunot, niin kai se sitten on muutakin kuin niinku keskimääräistä höttöä, vaikka professori on näin todennut. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä pidän tätä kehitystä jotenkin hyvänä asiana, vaan se näyttää se asia olevan sillä tavalla.
Joo, siinähän vähän niin kuin vitsinä runoilijatkin tekee ja kokeilee tekoälyä ja tekee tekoälyllä runoja ja sitten testaa, menekö se läpi ja nauravat salaa hihittelevät. Minkä verran käytit tekoälyä suoraan kirjoittaessa tätä kirjaa?
No meillä Riston kanssa oli ajatuksena tässä ajatella tämä asia itse, joten me 1,5 vuotta tätä asiaa ajattelimme itse ja sehän on niin kuin dialogin muotoon kirjoitettu ja sen kirjan kirjoittamisessa ei käytetty tekoälyä, mutta missä käytin tekoälyä oli se, että kun mulla oli joku argumentti, mistä me keskusteltiin Riston kanssa, niin mä pyysin palautetta siitä mun argumentista. Ja sitten saa niin syvempää semmoista sparrauskaveria siihen niin ajattelun työhön. Mutta tavallaan se olisi ollut vähän vastaan sitä kirjan funktiota, kun se ajatus oli oppia myös itse ymmärtämään tätä murrosta ja miten siihen itse suhtautuu ja ajatella se asia mahdollisimman monesta eri kulmasta läpi. Ja se, että mä olisin laittanut tekoälyn ajattelemaan sitä mun puolesta, niin eihän siinä olisi ollut mitään järkeä.
Mistä tiedät, ettei tekoäly dominoi sinua ja pidä sinua vallassasi?
No eikö se ole vähän se perinteinen kysymys, että voiko sitä tietää, että joku demoni tätä kuitenkin pyörittelee taustalta, että eihän sitä voi mistään tietää.
Pihtiputa mummokin on ihan varma siitä, että se on niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä, mutta nämä rajat häipyy jossain vaiheessa kyllä.
Niin oikeastaan tästä saadaan hyvä aasinsilta tästä demonista, joka ohjailee nimittäin Kari ja Risto Linturi kirjoittaa tässä kirjassa, että jos kiinalaiset ja amerikkalaiset tekoälyt, niin kuin nämä suurimmat tekoälyt ja suosituimmat on, niin jos ne niin kuin dominoi meidän ajattelua, jos me käytetään jatkuvasti, niin kuin Kari käytti sparraajana tekoälyä, niin jos se tekoäly tavallaan sparraa sua ja sun ajattelua, niin silloinhan se niin kuin kulttuurisesti tavallaan tulee se vaikutus sieltä, millä se on täytetty ja kuka sitä hallinnoi sitä tekoälyä mahdollisesti. En väitä, että näin välttämättä tehtäisiin, mutta se on mahdollista. Niin mitä meidän ajattelulle sitten tapahtuu, jos se, voidaanko ajatella, että tämä on niin eräänlaista kulttuuriimperialismia?
Tämä on varmaan kulttuuriimperialismia steroideilla. Koska käytännössä tämä kehitys tulee menemään siihen suuntaan, että näitä kielimalleja käytetään väistämättä myös oppimisessa ja opetuksessa, koska ne on niin hyviä siinä. Ne ei väsy koskaan, ne antaa aina palautetta ja ne vähän niin kuin tietää kaiken. Et kun pystytään vähentämään sitä hallusinointia, niin siellä on kouluissa jokaisella tämmöinen kaveri. Ja sitten kun otetaan siihen huomioon, että esimerkiksi OpenAI, joka on tätä teknologiaa, sen ChatGPT:n kehittäjä, niin he myös ohjailee sitä mallia, sitä ihmiskunnan kulttuuriperintöä nykyisin sen mukaan, mitä he pitää oikein, eli mitä arvoja he niinkö arvostaa, niin he pistää sinne semmoisia blokkeja, että mitä sieltä sit pystyy saamaan milläkin tavalla. No se on pikkusen vaikeaa, koska ne mallit toimii niinkö ihmisen aivot ja siellä on hirveästi sitä dataa, että niitä ei ole niinkö helppo saada niitä suoltamaan jotakin propagandaa. Mutta kuitenkin siellä on ne kulttuurilliset amerikkalaisten arvot, ja niitähän me nyt kaikki omaksutaan tässä, kun me käytetään niitä malleja. Tuohon vielä sen verran, että niinku semmoinen terveempi kehitys olisi, että meillä olisi tämmöisiä kansallisia tekoälyjä, joille olisi tavallaan sitä meidän kulttuuriperintöä sitten opetettu, ja me saataisiin sitä tavallaan syötettä sieltä.
Niin, että meillä ei hetken päästä ole niin kuin kaikilla sitä Teslaa ja sitten Mao Zedongin kuvaa seinällä.
No jompi kumpi.
Se on kieltämättä mielenkiintoista, että olisi hyvä, jos runoja vaikka niin kuin sparraan, että mähän käytän erilaisia lukijoita, jotka mahdollisimman erilaisia, ihan semmoinen kaduntallaja ja sitten joku profa ja sitten joku sieltä väliltä, mutta toi olisi ihan hyvä, semmoinen savolainen tekoäly.
Joo, että vastuu aina kuulijalla.
Kyllä, sait kiinni. Olet Iisalmesta.
Hyvä, tästä on helppo itse asiassa jatkaa siihen aiheeseen, jota vähän sivuttiin tuossa aiemmin, nimittäin siihen, että miten tämä niin kuin pitäisi toteuttaa tämä suuri varkaus, joka on käytännössä jo tapahtunut. Eli siis maailmankirjallisuus on käytännössä jo varastettu suurten kielimallien syöttömateriaaliksi ja koulutusmateriaaliksi. Ja se on kaiken lisäksi vielä tehty niin hävyttömällä tavalla, että se on siis siis piraattinettisivustoilta niiden kautta varastettu. Ja mä muistan International Authors Forumin kokouksessa pari vuotta sitten New Yorkissa tästä kerrottiin tavallaan ensimmäisen kerran sillain, kun kirjailijat keskusteli tästä ja sitten myöhemmin tänä vuonnahan tuli sitten suuri paljastus tästä. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että kun tämä kaikki on jo varastettu, niin sitä ei saa myöskään pois sieltä. Ja onko teillä mielessä jonkunlaista mallia, että miten kirjailijoille tällainen voisi toteuttaa tällainen korvausjärjestelmä? Että meillähän on olemassa sit mahdollisuuksia, on tekoälyvero, on lisensiointi tavallaan niin kuin näitten, nämä maksaisi niin kuin lisenssimaksuja nämä tekoälyfirmat. Ja pitäisikö näitä niin kuin ylipäätänsä korvata?
Mulle ainakaan ei tule mieleen mitään muuta kuin väärän rahan painaminen.
Ei, se on kyllä yleensä aika hyvä.
Kyllä. Tuo on tosi vaikea kysymys ja itsekin olen sitä paljon pohtinut. Eli tavallaan se haaste on myös se, että kun tämä teknologia on kehitetty niin nopeasti, niin meillä ei ole ollut lainsäädäntöä tavallaan siihen. Ja sitten nämä on pystynyt käyttämään myös sitä porsaanreikää tavallaan hyödykseen, että sitä on myös saanut esimerkiksi Suomen lain mukaan niin julkisia aineistoja kouluttaa näillä tekoälyillä. No sitten se tilanne on se, että meillä on se kulttuuriperintö tuolla ja sitten isot amerikkalaiset yhtiöt tekee sille rahaa ja siitä ei saa teosten tekijät eikä ihmiset mitään. Se on se iso kysymys, että miten se pystytään ratkaisemaan, mutta se liittyy myös siihen isoon murrokseen, mihin me tullaan, koska tämä tulee aiheuttaa myös työmarkkinoille isoa murrosta, kun nämä pystyy niin paljon automatisoimaan tulevaisuudessa asioita ja sitä murrosta nähdään tavallaan jo nyt. Että miten me siirretään se varallisuus sieltä isoilta megayhtiöiltä sitten myös tavallisille ihmisille. Et kun me nähdään jo nyt, että näitä amerikkalaisia someyhtiöitä, niin esimerkiksi Meta, joka on Facebookin taustalla, niin niitä ei oikein pystytä Euroopassakaan sääntelemään, kun Trump ärähtää ja sanoo, että no emme sitten tueta teitä puolustuksessa, jos te rupeatte näitä säätelemään. Et se on niinku isoimpia kysymyksiä tässä ihmiskunnalla, että me pystytään jakamaan sitä varallisuutta meidän ihmisten kesken muillekin kuin amerikkalaisille pörssiyhtiöille tai Elon Muskille yksittäishenkilöille, jotka omistaa 500 miljardia.
Joo, näin varmasti on ja sitä varten tietysti tässä kysymyksessä esimerkiksi eurooppalaiset kirjailijat hakevat omia yhteisiä kantojaan sitten kattoyhdistyksen avulla. Mutta nyt lopuksi, meillä on enää muutama minuutti aikaa, niin mä haluaisin vielä, koska te olette niin kuin tavallaan tässä asettautuneet hieman, ette vastakkain, mutta hieman eri linjoille, eli toinen on hyvinkin optimistinen tekoälyjen kehityksen suhteen ja toinen on hieman pessimistinen tai ainakin epäilevä, niin Kari, kerro joku tuhoisa skenaario, mihin tekoälykehitys voi johtua, ja sen jälkeen Tapani kertoo, mikä on tekoälyssä erinomaisen hienoa.
Mä aloitin tuon kirjan optimistina ja jossain vaiheessa mä sitten vaivoin semmoisen dystopiaan ja nyt mä oon jossain siellä välimaastossa. No siis me nähdään ne kehityskulut, jotka on tosi tämmöisiä isoja riskejä jo tällä hetkellä. Esimerkiksi demokratian mureneminen, mitä tapahtuu USA:ssa, se liittyy suoraan tähän teknologiaan ja ihan sitä kautta, että nykyisin pystytään näille somealustoille käytännössä automaattisesti luomaan tämmöisiä ihmisen kaltaisia botteja, jotka syöltää propagandaa, eikä niitä voi erottaa ihmisistä. Eli meitä pystytään manipuloimaan ihan eri tavalla, mitä meitä on koskaan ennen pystytty. Samalla ihmiset jakautuu leireihin, asettautuu toisiaan vastaan ja se valta keskittyy. Että se on varmaan niin lyhyellä tähtäimellä, mä näen sen isoimpana riskinä, että kun tästä mennään vielä kohti sitä työmarkkinamurrosta, niin jos meillä jo nyt nämä demokratiat on helisemässä Euroopassa, niin me ollaan aika hankalassa paikassa tässä tulevina vuosina.
No joo, tuossa kun mainitsit, niin ehkä se positiivinen voisi olla jollakin tavalla se, että se yhdistää ihmisiä, mutta en tiedä, mitä se käytännössä sitten on. Voiko tekoa, se on hyvä, se positiivista on se, että sitä voidaan pohtia, että tekoäly olkoon se liima, joka yhdistää ihmiset. Väistämättä mulla ekana tuli loistavan amerikkalaisen kirjailijan Mark Twainin kauan sitten eläneen lausahdus, että ei ole surullisempaa näkyä kuin nuori pessimisti, paitsi vanha optimisti.
Niin, siis eli mähän olen se vanha optimisti.
Hyvä. Kiitoksia paljon Kari Angeria ja Tapani Kinnunen. Kiitoksia yleisölle.